Layli va Majnun. Arablar diyorida shu o'lkaning boshlig'i bo'lgan bir ulug' hukmdor yashardi. Ko'pdan ko'p qabilalar unga bo'ysunardi, hamma uning baxtini tilashardi. Chunki u barcha bechora muhtoj odamlarga mehribonlik ko'rsatuvchi, dasturxoni hamisha hammaga ochiq bo'lgan mehmonnavoz kishi edi. Qozoni ostida olov hamisha o'chmasdan sahroda adashib qolgan insonlarga kechalari yulduz misoli doimo yo'l ko'rsatib turardi. Hukmdor ilmni e'zozlar doimo o'z ilmini oshirib borardi. Otu tuyalarining, qo'yu qo'zilarining hisobiga ham yetib bo'lmasdi. Mol dunyosi mulkul bo'lsa ham uning farzandi yo'q bo'lib shundan istirob chekardi. Agar hayot daraxti yiqilgudek bo'lsa, agar uning yonida bir yosh novda o'sib kelayotgan bo'lsa, u keksaygan daraxtga soya solgan bo'lardi. Bir vorisi bo'lganda edi hukmdorning mol dunyosi osmonga sovurilmasdi. Umr quyosh so'nsa, yangi tug'ilgan quyosh o'z nuri bilan qabilani yoritgan bo'lardi. Shular haqida o'ylar ekan, Tangriga to'xtovsiz tavba tazarrular qilib, o'z orzusiga yetkazishini tinmay iltijo qilardi. Nihoyat, uning orzusi ushaldi. Tangri unga ajoyib bir o'g'il farzand berdi. Shodliklarga to'lib toshgan ota behad gavharlarini sochib, o'g'li bilan faxrlanib farzandiga Qays deb ism qo'ydi. Bu uning otasining ismi edi. Qancha-qancha doyalar uni parvarish qilishga kirishdi. Qimmatbaho matolar, mo'ynayu po'stinlarga o'rab uni beshikka yotqizdilar. Ular bolani ko'z qorachig'idek asrashar, biror sovuq shamolning unga tegishiga yo'l qo'yishmasdi. Oylar, yillar o'tib, so'zlashni o'rgangach, aqlli fikrlar, dono so'zlari bilan odamlarni lol qila boshladi. Uning har bir so'zi elga maqbul bo'lib, dillariga yoqib tushardi. Uning donoligi, dilga yoquvchi so'zlari qabilalarga tarqalib, odamlar uni ko'rishga kela boshladilar. Ba'zilar uning yuziga hayrat bilan boqsalar, boshqalari so'zlari mag'zini chaqishga intilishar, muhtojlar uni jonlaridan sevib, to'xtovsiz duo qilishardi. Otasi bilan onasi ham ikki oshiq kabi uni ma'shuqadek ko'rishar, yomon ko'zlardan asrash uchun uni jon pardasi bilan to'sib, ko'z qorachiqlarini isiriq qilishga intilishardi. Qaysning yoshi 4-5 orasida ekan, otasi unga ta'lim berish vaqti yetganini angladi. O'g'lini o'qitish uchun qabilalar ichidan dono bir ustozni topib kelishga buyurdi, toki uning farzandi ustoz ilmidan bahramand bo'lib, bor ilmlardan xabardor bo'lsin. Ilmu fanlarni o'zlashtirib, elga tanilsin va olamda baland obro'ga ega bo'lsin. Nihoyat Qaysga ta'lim beruvchi donishmand bir muallimni izlab topdilar. Ammo u boshqa bir qabilada maktabdorlik qilib, har kuni darslik bergani uchun o'zga biron joyga bora olmasdi. U qabilaning sardori, qabiladoshlariga har ishda mehribonlik ko'rsatuvchi, yuqori shon-sharafga ega bo'lgan hukmdor bo'lib, ochiq qo'llikda quyoshga monand edi. Ammo qahri kelganda sahroning issiq shamoli kabi rahimsiz bo'lib, qo'lida toshlarni mumdek eritishga ham qodir edi. Sardorning behisob duru gavharlari bo'lib, ularning bittasi bilan alohida faxrlanardi. Bo'stonida yuzlab chiroyli gullar bo'lsa ham, ulardan bittasi bilan dimog'i xush edi. Uchquni sharq quyoshidek bo'lgan bir mash'al bilan ko'zi nurli, olamni ravshan etuvchi bir shamdan xonadoni charog'on va chiroyli edi. Shamiyu ni sham chashmai nur, nuriki yomon ko'z olidin dur. Nahliyu ni nahl sarvi ozod, sarviyu ni sarv rashki shamshod. Oyiyuni oy badri toli, badriyuni badr mehrilomi. Shah ikki labi vali ratabnush, badr ikki ikki yuzi vali qasabpush, zulfi tunida uzori xurshid, xurshid uza zulfi shomi ummid. Yo'q, ikki sochi tuniga g'oyat, ya'ni ikki layli bi nihoyat, andin bo'lib oti jilva oro.